Λέμε καλημέρα στην κυρία Λούκα Κατσέλη, οικονομολόγο και πρώην υπουργό. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Βαγγελόπουλε και καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
Κυρία Κατσέλη, μπαίνω στον πειρασμό, επειδή γίνεται πολλή κουβέντα και έγινε και χθες συζήτηση εκτενής και στη Βουλή για το θέμα αυτό, μπαίνουμε λίγο στα επαιτειακά, 10 χρόνια μετά το 2015, το καλοκαίρι εκείνο, ένα καλοκαίρι έτσι πολύ έντονο.
Μια τρομακτική εμπειρία.
Πραγματικά, πραγματικά. Και θέλω να ρωτήσω το εξής, τελικά 10 χρόνια μετά έχετε καταλήξει στο κατά πόσον έγινε πραγματικά το όχι ναι και για το αν στην περίπτωση που πηγαίναμε κόντρα στους Ευρωπαίους θα μπορούσαμε να κερδίσουμε κάτι ή πραγματικά υπήρχε κίνδυνος επιστροφής στη δραχμή?
Κοιτάξτε, έχω καταγράψει όλη αυτή την εμπειρία στο βιβλίο μου που με τίτλο «Δίνες και ευθύνες», εμπειρίες από την εποχή των μνημονίων. Είναι εκδόσεις Πατάκη του 20, γιατί ήθελα να καταγράψω ακριβώς τις δικές μου εμπειρίες ως πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών εκείνη την εποχή. Ήταν μια εποχή πραγματικά δραματική. Ήταν ξεκάθαρο ότι οι Ευρωπαίοι είχαν επεξεργαστεί, οι πιστωτές μας είχαν επεξεργαστεί ένα σχέδιο εξόδου της Ελλάδος από το ευρώ και ήταν επίσης ξεκάθαρη η άποψη της ελληνικής κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα, του Προκόπη του Παυλόπουλου και η δική μας της τράπεζας, ότι έπρεπε να αποφευθεί πάση θυσία, όχι να αποφευθεί, ότι η θέληση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν να παραμείνει και του ελληνικού λαού να παραμείνει στο ευρώ. Το ζήτημα ήταν πώς θα γινόταν η διαπραγμάτευση και όπως γράφω στο βιβλίο μου, νομίζω ότι το δημοψήφισμα βοήθησε προς αυτή την κατεύθυνση να γίνει το τρίτο μνημόνιο πολύ πιο διαχειρίσιμο. Διότι όταν, καταρχήν να πω ότι το ερώτημα ήταν ξεκάθαρο, ασχέτως πώς ψήφισαν οι Έλληνες και πώς ψηφίσαμε όλοι, το ερώτημα που είχε τεθεί ήταν εάν αποδεχόμαστε την πρόταση Juncker ή όχι. Και τότε ο Πρωθυπουργός είχε τρεις εναλλακτικές. Ή να το πάει στη Βουλή να προσπαθήσει να εκμεύσει συμφωνία, η οποία δεν θα γινόταν, δεν θα ήταν δυνατή, ή να την απορρίψει, οπότε θα πηγαίναμε στο πλάνο της εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, ή να πάει σε δημοψήφισμα. Και νομίζω ότι επέλεξε την σωστή επιλογή να πάει σε δημοψήφισμα. Βγήκε ενισχυμένος με πάνω από 60% το όχι, επομένως άλλαξε η διαπραγματευτική ισχύς απέναντι στους Ευρωπαίους, οι οποίοι πια δεν είχαν να το βάλουν με μια κυβέρνηση αλλά με μια μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού που για διάφορους λόγους είχε ψηφίσει όχι. Και επομένως όταν καθίσανε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων υπήρχε μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύς από την ελληνική κυβέρνηση και κατορθώσανε να υπάρξει ένα συμβιβασμός σε μια πρόταση η οποία έκανε το τρίτο μνημόνιο όχι εύκολο, αλλά λιγότερο επώδυνο και πιο διαχειρίσιμο.
Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα τρίτο μνημόνιο που δεν θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε, γιατί ακούμε τις τελευταίες ημέρες πολύ περισσότερο για το αχρίαστο τρίτο μνημόνιο, το έχουμε ξανακούσει στο παρελθόν. Υπήρχε περίπτωση η κυβέρνηση Τσίπρα το 2015 να κλείσει τον κύκλο των μνημονίων και να ακολουθήσει μία περίοδος μέχρι το 19 που θα ήταν η χώρα εκτός επιτροπίας?
Όχι. Όπως δεν υπήρχε πιθανότητα το 2010 να αποφύγουμε την υπογραφή του πρώτου μνημονίου. Το ζήτημα ήταν ότι το μνημόνιο το ίδιο, το περιεχόμενο του μνημονίου, ειδικά του πρώτου και του δεύτερου κυρίως, ήταν άκρως προβληματικό και δεν έπρεπε, θα μπορούσε να ήταν τελείως διαφορετικό. Αλλά επειδή ακούγονται πολλά στο δημόσιο διάλογο, δεν υπήρχε πιθανότητα, καμία πιθανότητα, χωρίς έξοδο της χώρας από τον ευρώ, να μην υπογραφεί το τρίτο μνημόνιο. Και αυτό που είναι, και πρέπει να, και το γράφω στο βιβλίο μου πολύ αναλυτικά, οι όροι του τρίτου μνημονίου το κάνανε πολύ πιο διαχειρίσιμο λόγω του του δημοψηφίσματος. Και όχι μόνο λόγω του δημοψηφίσματος και του γεγονότος ότι πήγε, υπερψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων και μετά αμέσως γίνανε εκλογές και ψήφισε και ο ελληνικός λαός. Άρα αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει. Ότι ήταν διαχειρίσιμο αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι το 18 μπορέσουμε να βγούμε από τη σκληρή επιτήρηση και επομένως να είμαστε όσο μπορούμε πιο αντικειμενικοί ανεξαρτήτως της κρίσης του καθενός μας απέναντι στο πώς έγιναν επιμέρους πλευρές της διαπραγμάτευσης και πώς βρεθήκαμε εκεί, ότι το δημοψήφισμα για μένα βοήθησε στο να κάνει το τρίτο μνημόνιο πιο διαχειρίσιμο, όχι λιγότερο επώδυνο, αλλά πολύ πιο διαχειρίσιμο από το δεύτερο, και έδωσε τη δυνατότητα να βγούμε από την επιτήρηση. Το ζήτημα, κύριε Αγγελόπουλο, είναι αν έχουμε μάθει τα σωστά, αν έχουμε βγάλει τα σωστά συμπεράσματα από αυτή την τραγική εμπειρία. Και πιστεύω, φοβάμαι, ότι δεν τα έχουμε βγάλει. Και αν δεν φροντίσουμε σήμερα, που είναι μια άλλη περίοδος στην ανθρωπότητα και στην οικονομία την παγκόσμια, να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους που διαθέτει η χώρα για αύξηση των εξαγωγών της, υποκατάσταση των εισαγωγών της, μπορεί, θα έχουμε τον κίνδυνο, θα προχωράμε με κίνδυνο μια καινούρια χρηματοπιστωτική κρίση. Δεν μπορεί να βασίζουμε την ανάπτυξή μας, την κατανάλωση, στις κατασκευές, μόνο στις υποδομές. Γρήγορα ή αργά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα αυξάνει, το χρέος θα αυξάνει και έχει αυξηθεί υπέρμετρα ήδη, και το δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος, και ας βγάλουμε επιτέλους το σωστό συμπέρασμα από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2019, ότι πρέπει να διευρύνουμε την παραγωγική μας βάση και να χαράξουμε μια στρατηγική αυτοδυναμία.
Τι έφταιξε λοιπόν και δεν καταρθώσαμε σε αυτά τα χρόνια της κρίσης να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο, και τι ρόλο παίξανε και οι τράπεζες σε αυτό? Γιατί πολλές φορές συζητάμε για τις τράπεζες, τις οποίες ο ελληνικός λαός έχει σώσει 3 φορές μέσα στην κρίση με τις ανακεφαλαιοποιήσεις. Ωστόσο, εξακολουθεί η αγορά να διαμαρτύρεται ότι οι τράπεζες έχουν κλειστεί την κάνουλα, δεν στηρίζουν τη μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα, παρά μόνο μεμονωμένα κάποιους μεγάλους παίκτες.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ρόλος των τραπεζών είναι κομβικός και ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν εμπλοκές στο να έχει πρόσβαση η μικρομεσαία επιχείρηση στην τραπεζική χρηματοδότηση. Και επίσης να τονίσουμε το γεγονός ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και από τις επιχειρήσεις και από τα νοικοκυριά κυρίως έχουν μεταφερθεί στους διαχειριστές, σε διαχειριστικές εταιρείες, χωρίς όμως να έχει επιληθεί το θέμα του ιδιωτικού και του δημόσιου χρέους. Αλλά ο παραγωγικός μετασχηματισμός δεν αφορά μόνο τη χρηματοδότηση. Αφορά και 2-3 διαστάσεις οι οποίες λείπουν και οι οποίες κανένας δεν ασχολείται σοβαρά. Για να κάνεις μια επένδυση στην Ελλάδα χρειάζεται πληθώρα αδειών, τεράστια γραφειοκρατία και υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα τι θα γίνει με το εάν θα κάποιος κάνει προσφυγή στα δικαστήρια ή όχι, εάν θα μπλέξει ή όχι με το δημόσιο, με την τοπική αυτοδιοίκηση, εάν υπάρχουν τα δίκτυα κτλ. Για να γίνει ο παραγωγικός μετασχηματισμός χρειάζεται να υπάρξουν θεσμικές αλλαγές, χρειάζεται να υπάρξει χρηματοδότηση, στελεχειακό δυναμικό, ακατάλληλες υποδομές, ανά έργο. Δυστυχώς η αναπτυξιακή μας διοίκηση χωλαίνει, ενώ έχουν φτιαχτεί αναπτυξιακοί οργανισμοί, δεν παίζουν τον συντονιστικό και αναπτυξιακό τους ρόλο σε επίπεδο ούτε περιφέρειας ούτε δήμων, και επομένως κανένας σόφρον άνθρωπος και επενδυτής δεν θέλει να εμπλακεί σε επενδύσεις που θα διευρύνουν τις εξαγωγές και υποκαταστήσουν τις εισαγωγές. Γι' αυτό έχω προτείνει προσωπικά, επειδή δεν είμαστε καλοί στην οργάνωση και στη συνεργασία, για κάθε περιφέρεια της χώρας να υπάρχουν 2, 3, 4 εμβληματικές επενδύσεις διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης στον αγροτοδιατροφικό τομέα, στη μεσοδιαταγή, στις υπηρεσίες, στις θεματικές πηγές κτλ. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας, και να υπάρξουν υπεύθυνοι έργου μέσα σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, την τοπική αυτοδιοίκηση, την περιφέρεια, για να αρθούν οι εμπλοκές που υπάρχουν, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να προχωρήσουν συγκεκριμένα έργα. Όπου να κοιτάξετε, βασικά υπάρχουν κατακερματισμένες επενδύσεις δεξιά και αριστερά, οι οποίες δεν είναι αποδοτικές και γρήγορα αργά θα γίνουν λιγότερο αποδοτικές, καθώς δημιουργούνται δίκτυα παγκοσμίως στα οποία εντάσσονται οι υγιείς δυναμικές επιχειρήσεις. Πρέπει να φτιαχτούν δίκτυα προμηθευτών, δίκτυα πελατών, η χρηματοδότηση, το νερό, οι υποδομές, οι κατάλληλες υποδομές για κάθε εμβληματική επένδυση. Αλλιώς δεν θα διευρύνουμε, δεν θα αλλάξουμε το παραγωγικό μας μοντέλο.
Μια εξήγηση έχετε για αυτό που συμβαίνει με την ακρίβεια στην αγορά? Γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει.
Κοιτάξτε, είναι απόρρια μιας αγοράς η οποία γίνεται ολοένα και πιο πολύ ολιγοπωλιακή. Ας πάρουμε τα προϊόντα. Αυτή τη στιγμή από το λάδι στον παραγωγό είναι 3,5. Το σούπερ μάρκετ είναι 11 και 12. Στο μεταξύ είναι ένας μεσάζον, γιατί δεν έχουμε φροντίσει να κάνουμε δίκτυα σωστά. Η εφοδιαστική αλυσίδα διεθνώς τώρα με την κρίση που υπάρχει έχει διακοπεί. Η καρτελοποίηση της αγοράς προχωράει χωρίς εποπτεία και σε όλους τους κλάδους, και διεθνώς και στην Ελλάδα. Και επομένως η ακρίβεια είναι αποτέλεσμα μιας στρεβλής αγοράς.
Μάλιστα.
Η οποία θέλει εποπτεία, θέλει παρέμβαση και θέλει και άποψη το πού είναι, πού πρέπει να παρέμβεις και να ρυθμίσεις έτσι ώστε να μειωθούν οι πληθωριστικές τάσεις.
Τώρα να ρωτήσω, επειδή έχετε συνδεθεί με μια εμβληματική παρέμβαση που έγινε στο θέμα των δανείων, ο περίφημος νόμος Κατσέλη ακόμα και σήμερα θεωρείται ότι ήταν η πιο έτσι κομβική παρέμβαση που έχει γίνει σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην ελληνική αγορά. Τη δεκαετία του 2000, όταν οι τράπεζες έδιναν δάνεια χωρίς κανέναν έλεγχο, ακριβώς, ακόμη και σε ανθρώπους που ξέραμε ότι θα είχαν τη δυνατότητα κάποια στιγμή να τα αποπληρώσουν. Υπάρχει βέβαια και ο αντίλογος ότι ο δανειολήπτης πήγαινε, έπαιρνε δάνειο χωρίς να σκέφτεται τι θα γίνει όταν θα αλλάξουν τα οικονομικά του δεδομένα. Σήμερα αυτό που συμβαίνει με τη διαχείριση των δανείων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση? Γιατί εργαλεία είναι πολύ συγκεκριμένα και δεν ξέρω αν είναι και επαρκή.
Κοιτάξτε, είναι άκρος προβληματικό. Δυστυχώς και είναι άκρος προβληματικό για τρεις λόγους. Πρώτον, όπως είπα πριν στην αρχή, τα δάνεια, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μεταφέρθηκαν από τις τράπεζες στους διαχειριστές, στα funds ας πούμε, κυρίως για να οι συστημικές τράπεζες να απαλλαγούν από αυτό το βάρος στους ισολογισμούς τους. Αυτό έγινε. Η διαδικασία αυτή ήταν άκρως προβληματική και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την ακρίβεια, την λογοδοσία και την διαφάνεια σε αυτή τη μεταβίβαση. Δεύτερον, δεν υπάρχει πραγματικό, ουσιαστικό, εποπτικό πλαίσιο για τους services με δεσμευτικούς όρους, έτσι ώστε να εγγυώνται την λογοδοσία, τη διαφάνεια και να ξέρουμε σε τι τιμές αγοράσαν αυτά τα δάνεια και πόσο κερδοσκοπούν πάνω σε αυτά τα δάνεια. Τρίτον, εάν ένας οφειλέτης τώρα με τον νόμο που πέρασε του 20 που έκλεισε και ουσιαστικά ακύρωσε τον νόμο 38-69, τον νόμο που είναι γνωστός με το όνομά μου, νόμος Κατσέλη, έφτιαξε μια εξοδικαστική πλατφόρμα που είναι πάρα πολλά τα προβλήματα στην χρήση αυτής της πλατφόρμας. Και κυρίως δεν κάνει τρία πράγματα ο καινούριος νόμος του 20. Πρώτον, δεν προστατεύει την πρώτη κατοικία. Ο φιλέτης είναι υποχρεωμένος να ρευστοποιήσει όλα του τα περιουσιακά στοιχεία σε αντίθεση με τον νόμο Κατσέλη που προστάτευε την πρώτη κατοικία. Δεύτερον, δεν υπάρχει η συναλλαγή με τις τράπεζες ή με το δημόσιο ή με το ΕΦΚΑ, γίνεται μέσω της πλατφόρμας και όχι μέσω ενός δικαστή ο οποίος βλέπει κατά περίπτωση το πρόβλημα και δεν κρίνει τον άρρωστο ή τον ανήμπορο ή τον άνεργο το ίδιο με έναν ο οποίος έχει τις δυνατότητες να πληρώσει και θα έπρεπε να πληρώσει. Τρίτον, έφτιαξε έναν φορέα επαναμίσθωσης ο οποίος δεν έχει ακόμα ξεκινήσει και δεν πιστεύω ότι θα ξεκινήσει εύκολα, με τόσο περιοριστικούς όρους που ουσιαστικά κανένας δεν μπορεί να τους χρησιμοποιήσει από τους ευάλωτους δανειολήπτες. Τέταρτον, δεν υπάρχει παρακολούθηση, δηλαδή πρέπει να βάλεις μέσο για να έρθεις σε επαφή με τις εταιρείες. Είναι ένας λάθος νόμος και η διαδικασία αυτή πρέπει να επανέλθει, η διαχείριση δηλαδή των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Πρέπει να ξαναμπεί στο προσκήνιο ο ανεξάρτητος δικαστής, να βελτιωθεί ο νόμος όπου χρειάζεται στην εφαρμογή του, γιατί για κάθε νόμο όταν εφαρμόζεται πρέπει να γίνουν βελτιώσεις, αλλά να υπάρξει ένα άλλο πλαίσιο το οποίο να είναι με βάση άλλες αρχές και με την βασικό στόχο την επανένταξη του οφειλέτη στην κανονική του την κοινωνία και όχι στην εξυπηρέτηση πολύ συγκεκριμένων συμφερόντων των πιστωτών.
Με κάποιο τρόπο βέβαια πρέπει να προβλέψουμε κάποια πράγματα και για αυτούς που ονομάζουμε πεταχτσίδες, με την έννοια ότι εάν υπήρχε μια απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας, θα υπήρχαν άνθρωποι, υπήρξαν και άνθρωποι που λένε «Α, εντάξει, προστατεύεται η πρώτη κατοικία, θα σταματήσω να πληρώνω το δάνειο».
Μα αυτό κοιτάξτε,
πρέπει να ξεχωρίζει, είχε, έτσι. Αυτό, είχε προβλεφθεί στον νόμο το 3869.
Και είχε προβλεφθεί στο 3869 και, και γίνανε αρκετές διορθωτικές κινήσεις από αυτή την κατεύθυνση ώστε να μειωθεί αυτός ο κίνδυνος μεταξύ του 10 και του 19. Δηλαδή είχαμε σωρία τροποποιήσεων, μπήκανε περιοριστικοί όροι, μπήκε η δυνατότητα της τράπεζας και του δικαστή να ξανανοίξει την υπόθεση κτλ. Αυτό, δηλαδή πάντοτε υπάρχουν βελτιωτικές κινήσεις έτσι ώστε να αντιμετωπίσεις τυχόν συμπεριφορές αθέμητες από κάποιους οι οποίοι πάνε να ξεφύγουν από το πνεύμα του νόμου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ακυρώσεις τις βασικές αρχές που είναι όπως είπαμε η προστασία της πρώτης κατοικίας γιατί το δικαίωμα στη στέγη είναι για μένα ένα από τα βασικά κοινωνικά δικαιώματα, η δυνατότητα του άλλου να του δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία, τρίτον η παρουσία ενός ανεξάρτητου δικαστή και μια αν θέλετε ισονομία όσον αφορά τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις των τραπεζών και των οφειλετών.
Αισθάνεται πάντως σήμερα ο απλός πολίτης ότι οι τράπεζες είναι μια ομάδα επιχειρήσεων που είναι στο απειρόβλητο εντελώς, που δεν πληρώνουν φόρους, που δεν ενισχύουν την πραγματική οικονομία, να παίξουν τον πραγματικό τους ρόλο. Υπάρχει κάποιος τρόπος να το αλλάξουμε αυτό, να το επιβάλλουμε με δεδομένο ότι οι τράπεζες ουσιαστικά απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Να σας θυμίσω ένα πράγμα. Το 2010, πριν να περάσει το νόμος 3869, πέρασα ως Υπουργός Οικονομίας ένα νόμο ο οποίος ήταν για το πώς πρέπει να γίνει η ρύθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις τράπεζες. Και η μεγάλη σύγκρουση που είχα τότε με τις τράπεζες ήταν για αυτόν τον νόμο, όχι για τον νόμο για τα φυσικά πρόσωπα και την υπερχρέωσή τους. Και εκεί πέρα, ποιος μπορεί να βάλει κανόνες στην αγορά ή το κράτος μέσω νομοθετικής ρύθμισης ή η Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ενός αυστηρού και δεσμευτικού πλαισίου εποπτείας. Στη δική μου υπουργική θητεία προτίμησα το πρώτο. Και οι δύο νόμοι που πέρασαν, είναι η πρώτη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κατορθώσαμε 27.000 επιχειρήσεις να βγουν από την διδεσία τότε και ο νόμος διατηρήθηκε μέχρι και το 2011 και ο νόμος για τα φυσικά πρόσωπα και την υπερχρέωσή τους ακόμα παράγει αποτέλεσμα. Η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει σε κάτι τέτοιο και ούτε επέλεξαν μετά η Τράπεζα της Ελλάδος ένα σύστημα εποπτείας το οποίο να είναι δεσμευτικό και το οποίο να αφορά και στις τράπεζες, ο τρόπος, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες της τράπεζας σε σχέση και με τους services. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι χρειάζονται κανόνες ιδιαίτερα με τους services, γιατί πραγματικά η κατάσταση δεν είναι καλή, δεν είναι ικανοποιητική, δεν παράγει τα σωστά αποτελέσματα, αλλά χρειάζεται κάποιος να ασχοληθεί σοβαρά και να έχει υπόψη του το συμφέρον και των οφειλετών αλλά και των τραπεζών, διότι και οι τράπεζες παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Τώρα, οι τράπεζες έχουν την δυνατότητα από τη στιγμή που έγινε, μπορούν να κάνουν και επενδύσεις και να κοιτάξουν, τους επιτράπηκε στο τέλος της δεκαετίας του 80 με την άρση του Glass-Steagall Act στην Αμερική να εξασκούν επενδυτικές δραστηριότητες, μεγιστοποιούν τα κέρδη τους σαν ιδιωτικές εταιρείες, επενδύοντας σε ομόλογα άλλων κρατών, έντοκα γραμμάτια και χαρτιά. Ο ρόλος τους ως, αν θέλετε, υποστηρικτές της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας έχει μειωθεί πάρα πολύ. Επομένως, χρειάζεται και μια αναπτυξιακή τράπεζα να εντείνει να επεκτείνει τις αρμοδιότητές της, αλλά εγώ θα έλεγα και είμαι υπέρ της αύξησης στρατηγικού ελέγχου σε μία τουλάχιστον από τις συστημικές τράπεζες από το κράτος, έτσι ώστε να μπορεί να παίζει ρόλο μέσα σε μία ανταγωνιστική αγορά, γιατί αυτή τη στιγμή με τις 5 συστημικές τράπεζες ουσιαστικά δεν υπάρχει κατάλληλος ανταγωνισμός όσον αφορά τις χρεώσεις τους.
Επειδή έχουμε μόνο ένα λεπτό, ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση, έτσι όσο πιο σύντομα μπορείτε. Πώς βλέπετε το πλαίσιο, το εργασιακό που διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τις συνθήκες εργασίας, την ελαστικότητα, την ελαστικοποίηση της αγοράς και βεβαίως τα γενικότερα, τα δικαιώματα και τις αποδοχές.
Εγώ θα ξεκινήσω από ένα γεγονός, ότι τα περισσότερα νοικοκυριά δεν τα βγάζουν πέρα. Δηλαδή η μισθή είναι τόσο χαμηλή σε σχέση με το κόστος ζωής που οι περισσότερες οικογένειες έχουν τεράστιο πρόβλημα στο τέλος του μήνα. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και αντιμετωπίζεται και επίσης η δεύτερη μεγάλη αλλαγή είναι ότι με την τηλεργασία, με την ψηφιοποίηση και με την είσοδο νέων μορφών εργασίας οι συνθήκες και οι όροι εργασίας έτσι όπως τους ξέραμε έχουν αλλάξει. Άρα τι χρειάζεται να γίνει? Χρειάζεται όλη η πολιτική ανθρώπινου δυναμικού να ενταχθεί σε ένα στρατηγικό σχέδιο για τη χώρα, να δούμε το ύψος των μισθών το οποίο είναι συμβατό με την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, να διαμορφωθούν όροι εργασίας οι οποίοι να είναι ανεκτοί και αξιοπρεπείς για τους εργαζόμενους και να ξαναμπούν στο τραπέζι συλλογικές διαπραγματεύσεις και όχι η καθοδήγηση, αν θέλετε, από ένα κράτος το οποίο έχει τις δικές του σκοπούς.
Κυρία Κατσέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.